Atskatīsimies šajā pusstundā gan caur spēlētāju viedokļiem, gan arī emocijām, ko mūsu pašu kolēģis Mārtiņš Kļevanieks vakar Tallinā Sakūs Urhala arēnā ir piedzīvojis pats. Sveiks, labrīt, Mārtiņ.
Sveiks.
Dažos vārdos varbūt pats, kā tu jūties tur, droši vien tā kā savējo vidu es pieļauju, ņemot vērā, cik daudz Latvijas līdzi tevi devušies uz Tallinu.
Jā, nu es jau vakar ziņās pulksten 11, kad Aigars Rozenbergs ar mani sazvanījās, jau teicu, ka, nu, latvieši bija pārņēmuši vienu no Igaunijas lielākajām sporta arēnām, un, ja tā var izteikties, bez mazvai uz kādu brītiņu to pārlatviskojuši, jo visapkārt arēnai dzirdēja tikai saukļus Latvija, un bez mazvai likās tiešām, ka spēle noteikti nevis Tallinā, bet Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Jā, un gribētos pievienoties arī Ziedoņa Jansona iepriekšējā stundā izteiktajam viedoklim par to, ka ar šo panākumu ir jālepojas, un tas ir panākums. Lai gan zaudējums finālā, tomēr sudrabs ir panākums, līdz ar to arī gribētu apsveikt visu Latvijas gan sporta sabiedrību, gan sabiedrību kopumā šo panākumu, un tas tiešām ir izcili.
Nu jā, tas ir mūžīgais stāsts par to, ka nekad jau nav tik labi, lai nevarētu vēl labāk, un arī šajā situācijā, ja tik maz paliek līdz zeltam, protams, kas šķiet, tas gan būtu bijis tas īstais un lielais svinību brīdis, bet, protams, ka 7 punktu starpība. Es beigās arī tika noturēta, ņemot vairāk gan, ka pirmajā puslaikā bijām vadībā, un tomēr bija daudz pūļu un daudz spēka prasoši, ņemot vairāk arī traumas un savainojums, kas bija vairākam spēlētājiem. Tu runāji arī ar Latvijas izlases U20 spēlētājiem, ko viņi paši sacīja spēles, iespējams, starplaikos vai arī pēcspēles, kad runāji?
Jā, pēc spēles aprunājos gan ar abiem saspēles vadītājiem, Ingu Jakoviču un Kasparu Vecogaru, gan arī ar tieši šīs finālspēles rezultatīvāko spēlētāju mūsu izlases rindās Jāni Bērziņu, kas arī bija visu turnīra viens no Latvijas izlases līderiem, un pēc finālspēles tika iekļauts arī simboliskajā pieciniekā šī turnīra. Tad tas rezumē, ko viņi visi teica, un kas ieskanējās viņu visu pēcspēles komentāros, bija tas, nu, ka tomēr jau varējām uzvarēt pašu kļūdes vai paviršības neļaut to izdarīt, jo pēc potenciāla un uz papīra un arī laukumā tomēr tā Spānijas komanda, ko uzvarējām gan pusfinālā, gan pirms tam arī otrajā priekšsacīkšu kārtā, un tā tomēr bija spēcīgāka komanda, un visi trīs spēlētāji arī atzina, ka noteikti abas uzvaras pret Spāniju ir spilgtākais šī čempionāta notikums, tieši viņu acīm raugoties uz pavadīto turnīru, un arī Itālijas komanda bija ņemama, bet, nu jā, diemžēl, līderu savainojumu dēļ, arī Kasparu Vecogara pirksta traumas dēļ un pašu kļūdu dēļ, nu, diemžēl, nesanāca šī uzvara, jā, un tātad, kā jau tikko arī minēju, pēc spēles aprunājos ar Kasparu Vecogaru, kurš arī tika iekļauts turnīra simboliskajā pieciniekā. Viņš pēdējās 3 spēles spēlēja ar savainojumu, lausts pirks viņam ir, un kā pats atzina, pēc spēles savainojums ir diezgan nopietns, un tagad ir priekšā rehabilitācija, ārstēšanās, bet...
Varam viņu teikt to paklausīties?
Jā, varam viņu teikt to paklausīties.
Prieks, ka tikām līdz tam, un bet, protams, zinot, kad varēja nedaudz noticot un nedaudz vairāk ar veiksmu palīdzību, varbūt varējām uzvarēt šo spēli, un žēl, protams, kad sanāca tā kā sanāca, bet, nu, protams, ir prieks par izcīnīto un padarīto darbu, un es domāju, ka tas ir ļoti liels panākums Latvijai, un cerams, ka basketbols tikai sākot ar šodienu ir uz augšu tikai. Nepaveicās nedaudz, viņi trāpīja, varbūt grūtāks metiens, mēs netrāpījām, atkal paļāvēmies varbūt pa daudz metieniem. Tie ir attaisnojumi, mēs netaisos tos meklēt, varbūt mēs vienkārši bijām vājāki šodien, un tas arī viss.
Kāds bija sajūta tur uz laukuma dēļiem, kad ir gan arī tikai latvieši un sauc visu par Latviju? Bija sajūta, kā spēlēt Rīgā?
Bija fantastiskas sajūtas, un es sajūtos tiešām latviskais un latviešu, un man tiešām bija tiepiņas gājas ar kauliem, un varbūt kaut kādā spēles karstumā es mazāk to visu dzirdēju, bet tas noteikti palīdzēja stumas priekš. Bet, nu, mēs paši varbūt kaut kurā brīdī pazaudējām, nu, nenoticējām varbūt pēc galam, ka mēs to varam, un tiešām fani bija līmenī, bet varbūt mēs šodien nebijām uz galam līmenī.
Tā kā Spars Vecvagars, jā.
Jā, nu, dzirdējām, ko tad viņš teica par spēli un kā viņš to rezumēja. Jā, arī viņam tūlīt pēc mača beigām bija asaras acīs par to, ka netika izcīnīts zelts, bet, jā, nu, pēc tam arī aizskatrā viņš atzina, nu, ka tomēr tas sudraps, un tas tomēr ir panākums, un kā jau viņš arī interviju atzina, ka viņš ir lepnis par to, ka ir latvietis un ka ir izcīnījis šādu vēsturisku panākumu. Bet, ja atskatāmies uz spēles gaitu, tad gan jau tie, kuri klausījās un sekoja līdz vai arī skatījās maču, zina, ka pirmo puslaiku uzvarējām ar 8 punktu pārsvaru, un tad pēc puslaika pārtraukuma nāca tas spēles lūzuma punkts, kad viņu līderis Devāle, kurš tika vairāk vai mazāk turēts grožos pirmajā puslaikā, otrajā puslaikā iemeta tādus metienus, kā satvainojas, kā spēlētāji paši atzina.
Atsim redzot, ļoti aizgrābjoši metieni.
Atsim redzot, jā. Kā spēlētāji paši atzina, nu, viņš tiešām meti iekšā visu kas, ko varēja un arī ko nevarēja. Jā, bet Artūrs Stālbergs par maču gaitu, treneris Artūrs Stālbergs teica, ka viņš spēlētājs arī otrajā puslaikā mudināja skriet, spēlēt savu spēli, kas ir ātra, agresīva spēle, bet nu spēlētāji laikam tomēr pēc šiem daudziem aizvadītiem mačiem īsā laikā bija noguruši, bet nu ko Artūrs Stālbergs teica, to paklausīsimies tūlīt.
Jebkurā finālā zaudot vienmēr ir rūgtuma sajūta, jā. Sevišķi, ka, teiksim, tas zelts mums Latvijai tik sen nebija bijis, un šoreiz viņš bija, nu, es uzskatu, 18 minūšu attālumā, jā, rokas stiepienu attālumā. 20 minūtes spēlējām savu spēli, skrējām, kas ir mūsu ātrais basketbols, ko mēs visu turnīru piekopām, bet, nu, beigās pēdējās 18-17 minūtes es centos spiest savu spēlētājs uz priekšu, es teicu, mums jāskrē, mums jāspēlē savu spēli, es redzu viņa acīs, ka viņa grib, viņa saprot, bet kājas nekustās vienkārši, ja, nu pietrūk spēku. Es domāju, no šī brīža Latvijas basketbolam es gribu to un es ceru, ka tā būs, ka sāksies jauns periods un sāksies augšupēja, ja. Es ceru, ka lielā izlase mēs kaut ko varēsim arī sasniegt šogad, un šis ir viss basketbola saviedrības nopelns šī medaļa.
Vai vēl kas bilstāms ir par to?
Jā, nu, atliek vien priecāties par izcīnīto sudraba medaļu un varu vēl piebilst, ka šodien visi interesanti ir laitni aicināt 12:00 pulcēties pie Olimpiskās sporta centra Rīgā blakus arēnai Rīga, kur arī mūsu sportisti un šīs cilvēks sasnieguma autori atgriezīsies mājās un tad varēsim arī viņus kolektīvi sveikt ar šo panākumu.
Paldies, Mārtiņš Kļavinieks bija mūsu studijā stāstot par vakardienas Latvijas jaunatnes U20 basketbola izlases. Vēsturisko cīņu un sudraba medaļu Eiropas čempionātā, kas izcīnīta spēlē pret Itāliju Tallinā. Mēs savukārt pašlaik esam sazvanījuši Latvijas basketbola nacionālās izlases galveno treneru Ainaru Bagātski. Labrīt, Ainar!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat šo jauniešu spēli un panākumus? Kā jūs skats uz to?
Te, es nezinu, manuprāt, tas ir izcils panākums. Ka mēs, protams, ir varbūt nedaudz skumīgi, ka mēs neuzvarējām, jā, bet tur tas tā noteikti no, bēdām no vietas. Tas ir izcils panākums šai komandai Latvijai kopumā, jā, un kā jau Artūrs teica, kad cerams, kad mēs Latviju spēlēsim labāk un labāk. Jā, pēc man svarīgi ir tas, kad šī uzvara nav tā kā ja varētu runāt par iepriekšējiem U20 čempionātiem, kur lietuviešiem bija Valančūnas, ja, un katru vietu izņemot pirmo, tā bija jau neveiksmi. Ja. Tā jau bija garantēta, gan drīz uzvar, jo Valančūnas vecuma grupā ir galsties pārāks ar pārējiem. Šis panākums ir kaldināts ar darbu, ar smagu darbu, un visi šī turnīra gaitā izlases. Spēlēja, nebija nevienā spēlē pārāk, nebija ne uzvārdi, ne varbūt ne pēc panākumiem, bet mēs vienkārši to smagu darbu parādījām, ka mēs varam un esam tur, kur esam.
Vai jūs arī saskatāt ap citu potenciāli labus kandidātus tā saucamajai lielajai basketbola izlasēji, ko vakar varbūt jau nolūkojāt?
Jā, jo pirms turnīra es jau teicu, ka bija doma pāris spēlētājs piesaistīt, lielajai izlasēji. Protams, uzreiz nē, jo tagad noteikti šiem spēlētājiem viņi tomēr strādājuši pēdējos divus mēnešus, ir viņiem jāiedod nedaudz atpūt. Jā, bet tagad izrunāsim ar Artūru, kurus spēlētājus mums ir vērts piesaistīt. Piesaistīt treņu procesam sākumā pārbaudes spēlē lielajai izlasēji.
Vai tas ir perspektīvā, vai tas jau runājot par šī gada rudeni iespējamības robežā?
Ziniet, mēs esam tāda komanda, mēs neesam bagāti ar spēlētāju resursiem, tā ka mums, nu, piemēram, nav desmit, ir spēlēt. Mums jebkurš spēlētājs var palīdzēt. Katram spēlētājiem uzskatu var atrast vietu komandā. Un no šīs komandas mēs, kā jūs saka, izrunājot ar Artūru, ar Arni, kādus spēlētājus mēs piesaistīsim. Negribētos spēlētājus aicināt tāpat vien, ja, jo, kā es saku, spēlētājiem arī tagad ir jāatpūšās un jau tomēr jāgatavojās sezonām. Un dažu klubu treneri jau nu, griezās pie manis ar tādu lūgumu, ja ir iespējams, ja spēlētājs netieks 12, kā tad labāk jau ļaut trenēties un pierādīt sev jau nu, kā pirmsezonas treņos pirms kluba. Nu, redzēsim, pāris dienas tagad ir jāpagaida, jānomierinās, tomēr tagad ir emocijas, jā, un jāsaglabā vēsa galva.
Pēc neoficiālas informācijas sociālajos tīklos parādījusies informācija, ka spēlēja vakar klātienē līdz sekojas arī Andris Biedriņš. Kad viņš varētu pievienoties Latvijas izlasē treniņos?
Nu, man arī tāda informācija ir, un es to zinu. Jā, tad cerēsim, ka tuvākās dienās sāk atrisināsies.
Jūs diezgan lakoniski atbildēt uz jautājumu. Ir kādas bažas?
Man nekad nav bažas.
Bet viņš vispār plāno pievienoties? Vai jūs plānojat, vai viņš pievienosies?
Nu, es ceru, ka Andris palīdz. Es domāju, ka tas, ko viņš redzēja vakar klātienē, kā spēlē šī komanda, es domāju, ka tas noteikti nu, peicinās viņu to pieņemt pareizo lēmumu.
Jo Ziedonis Jansons mums iepriekšā stundā sacīja, ka izšķiršanās ir šodienas vai rītdienas jautājums, tā kā diezgan operatīvi lemjams un esot visai nejauks jautājums. Es gribēju mēģināt ar jums saprast sarunā, kāpēc viņš tā būtu sacījis, ka tas ir nejauks jautājums.
Nu, par... ziniet, man ir svarīgi, kā jūs teicu, cik reizes ir, vai spēlētājs spēlēs vai ne, jo spēlētājs ierodās un trenējās un atdod sevi. Tas nozīmē, ka viņam nav vienaldzīga Latvijas valsts, nav vienaldzīga komanda, viņš ir spēlēt. Jā, ja nav, un tas spēlētājs, ja nav, tad viņš nevar, tad viņš nevar, tad viņam ir kaut kādi savi objektīvi iemesli, jā, un godīgi man neinteresē tie iemesli. Man interesē, vai spēlētājs ir vai nav.
Par līderiem vēl lielās izlases runājot, Janu gadījumā ne Andris, vai mums ir pēc sastāvs Ganas Vits ar skatu Sloveniju šajā rudenī?
Mums sastāvs ir, kā jūs teicu, mēs neesam, mums nav redzes, ka daudz spēlētājs spēlē Eirolīgā vai NBA. Ja es neteicu to salīdzināt ar visām komandām, kurām mēs spēlējam, visās komandās, izņemot, varbūt, Maķedonija ir NBA spēlētāja, un pārsvarā visi ir Eirolīgas spēlētāja, jo man pilnīgi vienalga, tas mums ir savas basketbola spēles, mēs zinām, mums jādomā par savu spēli. Un tas, ko mēs darām pēdējos 3 gadus, mēs spēlējam ātākas jau basketbola, tas svarīgi, lai būtu gudrs basketbols, svarīgi, lai būtu pēc iespējas mazāk kļūdes, un, tas, ko man gribētos, lai mēs izbaudītu šo visu procesu. Sakatavošos posmu spēles, jā. Jā, mums nāks pretīm vārdi. Nu, mēs esam stipri, mēs to varam.
Protams, ka pārliecība ir ļoti svarīga arī. Visbeidzot sarunas nobeigumā, kā vakar televīzijā sacīja Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Boins, visiem Latvijas panākums U20 jau bijis pārsteigums, pat vēl krietni vēl pirms fināla, pārspējot basketbola lielvalstis, kuras citkārt mēs neplānojam uzvarēt, kā viņš teica. Jūsprāt, ko un kād vispār var atļauties plānot uzvarēt? Un vai jūs kaut ko plānojat pirms Eiropas čempionāta?
Tam, ka neko nevar plānot. Jā. Šis izlases panākums ir, kā jūs teicu, galvenās ar smagu darbu. Jā, ļoti daudz, varbūt, bija arī tāds apstākļu sakratība, veiksmes kaut kāds faktors, jā, bet uzvarēt divreiz Spāniju, kas tā nav nejaušība. To nevar tāpat vien tikai ar veiksmu uzvarēt. Jā. Un kā jau es teicu, mums jādomā par valstu nosaukumu, mums jādomā par spēlētāju uzvārdiem, pat kuriem mēs spēlēsim, mums tikai vienīgi jāfokusējās uz savu, teiksim tā, es negribētu teikt darbu, jā, bet jā, par to, ko mēs darām, mums ir jāspēlē. Mums nav svarīgi, pret ko spēlē, mums viss akcents jāliek uz savu basketbolu. Mums pilnīgi vienalga, pret ko mēs spēlēsim. Tā ir jābūt. Vai tā būs, es nezinu. Plānot uzvars nevar. Mēs plānojam, protams, priekš man svarīgi spēles kvalitāte, būs spēles kvalitāte, ir iespējas uzvarēt.